Cum poate fi auzit adevărul?
Doar în șoaptă.
Și asta mi se pare o anomalie, pentru că adevărul este puternic. Adevărul este ca o sabie cu două tăișuri. Și totuși, de ce nu putem auzi decât în șoaptă? De ce Dumnezeu ne dă doar picături? Să încercăm astăzi să răspundem la această întrebare. Dar aș vrea să ne întoarcem în cartea Ioan, pentru că aici Dumnezeu ne-a dat din adevărul Lui, dar ne-a dat picături atât de frumoase. Și dacă mai ținem minte, prima picătură despre care ne-a vorbit Dumnezeu a fost că cel pe care El l-a trimis, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Și când faci o asemenea afirmație, Dumnezeu însuși, care este adevărul, știe că trebuie să o demonstreze. Și am văzut în primele 12 capitole ale cărții Ioan, câteva picături din adevărul lui Dumnezeu, care ne demonstrează că Iisus este Dumnezeu. Și am văzut 7 minuni care sunt copleșitoare. Toate converg spre un singur lucru. Iisus, Mesia, este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și totuși, în ciuda evidenței adevărului, capitolul 12 se încheie tulburător. Ioan trage o concluzie dureroasă. Nu au crezut în El. Însuși Iisus strigă la sfârșitul capitolului 12: cine nu crede în Mine, de fapt, nu crede în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și te întreb, cum se poate ca un adevăr atât de evident să nu fie crezut? Și totuși, adevărul nu-și pierde speranța, ci mai urmează câteva demonstrații și din capitolul 13 îl găsim pe Iisus în mijlocul ucenicilor, în ultima seară, împreună cu ei înainte de jertfire, spunându-le ultimele cuvinte, dându-le ultimele sfaturi, prezentându-le ultimele lui dorințe. Și ce este interesant este că și în aceste capitole găsim evidențe ale dumnezeirii lui Iisus. Aproape fiecare capitol are cel puțin o dată afirmația: Eu sunt, din partea lui Iisus. Și dacă în capitolul 13 Iisus spune: Eu sunt Domnul, Eu sunt și învățătorul vostru, în capitolul 14 El spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, în 15 Eu sunt adevărata viță, și tot așa. Iisus continuă să aducă dovezi ale dumnezeirii Lui. Și acum 2 săptămâni am văzut în capitolul 13, în prima parte a serii împreună cu ucenicii Lui, că Iisus vrea să le descrie puțin din frumusețea slujirii lor, din ceea ce urmează, din ceea ce trebuie să facă ei. Iisus, într-o atmosferă extraordinară, stă împreună cu ucenicii și, așa cum spuneam, le prezintă esența lucrării lor. Dragostea este ceea ce va da substanță lucrării lor. Dar face și o, le dă și o surpriză, are și o surpriză pentru ei. Și poate când se așteptau mai puțin, Iisus se ridică de la masă și face un gest extraordinar, un gest care va rămâne pentru toată viața în mintea lor. Le spală picioarele. Și în capitolul 14, Iisus mai are o surpriză pentru ei. Îi anunță că pleacă. Dar este uimitor felul cum o face. Pentru că primul lucru care îl văd la el este atenția față de felul cum vor reacționa ucenicii. Și le spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. Primul verset din capitolul 14. Și apoi Iisus, ca să-i încurajeze, vrea să le dea cât mai multe argumente, să le dea cât mai multe informații ca să înțeleagă rostul acestei plecări. Și primul lucru care îl face este să le spună de ce trebuie să plece. Și le dă două motive. În prim motiv, vrea să le pregătească un loc special pentru ei în ceruri. Și al doilea motiv este, vrea să trimită pe altcineva în locul lui. Și când ne uităm la primul motiv, Iisus descrie cu atâta frumusețe acel loc în care ei, ei vor fi invitați de Iisus. Și mă gândesc oare cum au reacționat ucenicii. Nu ni se relatează că atunci când le-a spus că pleacă, ucenicii s-au speriat. Cred că în inima lor nici nu credeau lucrul acesta, pentru că aveau alte planuri cu Iisus. Tocmai cu câteva zile în urmă, Iisus intrase ca un rege în Ierusalim și toți își făceau planuri. În alte evanghelii spune că își împărțeau deja posturile de conducere în Israel și se certau pe postul de prim-ministru. Și acum când toate gândurile lor, toate planurile lor erau legate de palatul din Ierusalim, poate de templu sau unde s-ar fi mutat Iisus, când toți își făceau planuri cum să readucă Israel din nou pe scena istoriei ca numărul unul între popoare, Iisus le spune că pleacă și le spune că pleacă într-un loc mai bun și vrea să le pregătească un loc special pentru ei. Și cred că în mintea lor era o confuzie. Cum să lași acum, când lucrurile merg așa de bine, când urmează slava, cum să o lași și să pleci în alt loc? Dar Iisus le spune, locul unde plec este infinit mai bun și este alături de Tatăl, este cel mai frumos loc din univers. Dar ca voi să veniți acolo, el trebuie pregătit. Și apoi, cât voi sta eu acolo, voi nu veți fi singuri. Voi veți avea niște treabă aici pe pământ și vă voi trimite pe cineva, pe cel mai apropiat, personaj, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, ca să vă mângâie, ca să vă tălmăcească tot toate sfaturile pe care eu vi le-am dat până acum, ca să vă îndrume, să vă arate ce trebuie să faceți. Și cât voi sta eu acolo să vă pregătesc un loc, voi veți avea o slujbă aici pe pământ. Și asta este extraordinar, că Iisus le spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc, dar voi nu trebuie să stați degeaba. Și când le descrie, după ce le descrie locul, în versetul 15 din capitolul 4, Iisus le spune condiția ca ei să se poată bucura de acel loc. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi le spune, uite, vă mai dau și un mângâietor, este Duhul Adevărului, dar nu vă lăsați pe tânjală, aveți și voi o responsabilitate. Și iarăși, după ce le dă acest motiv, al doilea motiv al plecării, Iisus le spune în versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și Iisus vrea să fie convins că ucenicii au înțeles ce au de făcut, au înțeles care e rolul plecării lui și care este responsabilitatea lor pe pământ. Dar totuși, aș vrea în această dimineață să ne uităm mai adânc asupra unei afirmații a Domnului Iisus pe care o face față de Toma. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Iisus face această afirmație în contextul în care ucenicii erau pe coclauri. Când Iisus le spune că trebuie să se ducă acolo, Toma, distrat pot spune, spune, Doamne, dar cum ajungem acolo? Arată-ne calea că mergem. Și Iisus rostește această afirmație. După aceea Filip, îl vedem un om care, căruia îi plac senzațiile tari. Cred că Filip iubea filmele. Îi plăceau filmele SF, să vadă noutăți. Doamne, arată-ne pe Tatăl, vrem să vedem ceva ce n-a văzut nimeni. Și ne e de ajuns. Vom avea ce povesti o viață întreagă. Și în fața acestor, să zicem, dorinți ale ucenicilor, Iisus le dă altceva. Spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și cred că acesta este versetul de aur din capitolul 14. Și aș vrea să ne uităm puțin la afirmația lui Iisus. Cum adică El este calea? Trebuiau ucenicii să calce pe El? Să vă spun o poveste. Era un misionar creștin în Africa și trebuia să ajungă prin jungă la un anumit trib. Și la un moment dat a pierdut drumul, nu mai știa pe unde să o ia. Și s-a oprit undeva unde erau mai mulți oameni și i-a întrebat dacă știe vreunul drumul la tribul respectiv. Și un african de acolo, un băștinaș, a spus, te conduc eu. Și înaintea lor era o mlaștină mare, cu multă trestie, nu se vedea nicio cărare, nu se vedea nimic. Misionarul se aștepta să trebuiască să ocolească toată mlaștina respectivă, dar îl vede pe băștinaș că o ia de-a dreptul. Prin mlaștină, merge după el, merge o oră, merge două, merge trei, se uită în stânga, numai trestie, nicio urmă, nicio cărare, și îl întreabă pe băștinaș, eu nu văd nicio urmă aici, sigur nu ne-am rătăcit, unde-i calea? Și băștinașul râzând se întoarce spre el, nu este nicio cale, eu sunt calea. Cam așa ceva este și cu Iisus. El știe unde trebuie să ne ducă. El creează drumul înaintea noastră. Am văzut ce înseamnă că Iisus este viața. Am văzut în acele picături de adevăr pe care Ioan ne le-a prezentat în primele 12 capitole. Iisus este cel care generează viața și Iisus este cel care susține viața. Dar cum este Iisus adevărul? Sunt multe lucruri filozofice de spus aici, dar nu este în limita mea, mă depășește, voi lăsa pe altcineva să ne descrie cum de se poate spune că un om este adevărul. Este un lucru unic în istorie, nimeni n-a mai spus că el este adevărul. Foarte mulți au spus că ei știu adevărul și l-au definit în fel și chip. Au recunoscut la sfârșit că totuși dacă adevărul e doar un concept e prea puțin, trebuie să fie mai mult. Dar Iisus este singurul din istorie care spune adevărul nu este un lucru, nu este un concept, nu este o idee, adevărul sunt eu. Și este ceva șocant. Cum este Iisus adevărul? Ce înseamnă că o persoană, un om întrupat, este adevărul? Ce face acest adevăr? Și aș vrea în capitolul 14 să vedem ce face adevărul întrupat. Și este un lucru extraordinar ce a putut să facă Dumnezeu prin Iisus Hristos întrupat, prin adevărul întrupat. Primul lucru care îl vedem în adevărul întrupat este acela că adevărul nu caută tulburare, nu produce tulburare. Și este extraordinar. Spuneam că pentru mine adevărul este ceva tăietor, ceva puternic, ceva care lasă urme, ceva care șochează. Nu, adevărul nu este așa. Adevărul întrupat este diferit. Adevărul întrupat îi pasă de reacția ucenicilor și nu vrea să le producă tulburare, nu vrea să lase teamă în inima lor, ci vrea să le aducă lumină, să le dea iluminare, să-i facă să înțeleagă de ce trebuie să se întâmple astfel de lucruri. Și adevărul întrupat este cel care le explică de ce ar avea nevoie de plecarea lui, de ce ar fi bună plecarea lui dintre ei. Și era un lucru greu, foarte greu de înțeles, pentru că Iisus era prietenul ucenicilor și acești ucenici lăsaseră totul pentru Iisus. Aduceți-vă aminte de capitolul 1 când își lasă familie, își lasă treburi, își lasă casele, își lasă toate lucrurile ca să urmeze un om. Și 3 ani și jumătate se plimbă prin tot Israelul cu el și își pun toată nădejdea în el, în planurile pe care el le are cu ei, în ceea ce el le putea oferi, pentru că Iisus avea grijă de toate nevoile lor. Ei se simțeau bine cu Iisus, găseau răspunsuri la întrebări, aveau părtășie, îl cunoșteau pe Dumnezeu, vedeau atâtea lucruri minunate întâmplându-se prin mâna lui Iisus în jurul lor. Iisus devenise viața lor. Și acum Iisus pleacă. Și vă dați seama ce tulburare se producea în mintea lor, pentru că până acum Iisus era sensul vieții. Acum sensul dispărea. Ce aveau să facă? Au pierdut chiar totul. Toată ura fariseilor se îndrepta împotriva lui Iisus și a ucenicilor lui. Și acum ucenicii erau singuri în fața urii fariseilor. Poate fuseseră deja dați afară din sinagogă, pentru că aceasta fusese porunca fariseilor pentru oricine îl urmează pe Iisus. Și acum ucenicii se gândeau că rămân cu capul gol în soare. Și totuși, adevărul este un adevăr dureros, ci este un adevăr care le dă siguranță. Nu vă voi lăsa singuri, ci dimpotrivă, am o garanție pentru voi. Este Duhul adevărului. Interesant, Duhul adevărului este Duhul celui întrupat, celui care este adevărul întrupat. Și Iisus își trimite Duhul Său ca să fie alături de ucenici. Mai mult, este Iisus le oferă o siguranță de netăgăduit. Spune, voi fi cu voi prin Duhul meu, dar nu numai eu, ci și Tatăl meu va fi. Și toți trei vom avea părtășie cu voi. Este un lucru extraordinar. Ce promisiune, ce siguranță le dă adevărul întrupat ucenicilor. Mai mult, le oferă pace. Și la sfârșitul capitolului, Iisus spune atât de frumos, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, nu vă dau o promisiune de șartă, ci vă dau o garanție, care este cuvântul meu. Veți avea pace și această pace va fi în voi și va fi deplină. Cu alte cuvinte, pentru ucenici, nu era nicio teamă, nu era nicio îngrijorare, pentru că Iisus spune plec pentru puțină vreme, dar de fapt nu plec, că vă trimit în locul meu un mângâietor. Nu vă veți mai vedea, dar voi avea părtășie cu voi și mai mult. Eu voi fi cel care va lucra în voi și voi face lucruri minunate. Și ceea ce este frumos este că adevărul întrupat le descoperă lucruri extraordinare. Le spune că vor face lucrări mai mari și minunate decât adevărul însuși care a fost împreună cu ei. Și acesta era un lucru șocant pentru ucenici. Cum, Doamne, noi să facem minuni mai mari decât Tine? Să facem lucrări mai mari decât Tine? Nu după mult timp, după câteva zile, când Duhul Sfânt se va pogorî peste ei, ucenicii vor vedea întâmplându-se exact acea promisiune a lui Iisus, că vor face lucruri mai mari decât El, când 3.000 de oameni, într-o singură zi, la o singură predică, se vor întoarce la Dumnezeu. Și apoi le spune, vă mai dau un lucru extraordinar, vă dau o garanție, că orice veți cere în numele meu, Tatăl vă va da. Wow! Orice, orice, Doamne, orice, dar Iisus pune o condiție acolo, orice veți cere în numele meu. Și nu este o condiție care limitează, ci dimpotrivă este o condiție care deschide orizonturi și mai mari pentru rugăciunile lor. Pentru că ucenicii trebuiau să gândească așa cum gândea Iisus când era pe pământ și gândindu-se la planurile lui Iisus, cerându-i lui Dumnezeu să facă după planurile lui Iisus, care erau mult mai mari decât își puteau ei închipui, aveau garanția că Dumnezeu răspunde la aceste întrebări. Ce lucruri extraordinare, ce liniște, ce pace, ce siguranță dă adevărul întrupat. Total diferit de cum îl imaginam noi. Dar mai este un lucru care îl face adevărul întrupat și acest lucru este uimitor. Adevărul întrupat caută binele în dragoste. De obicei când aș vrea să spun adevărul despre cineva sau când îi spun cuiva adevărul în față, mă uit să văd cum trece prin el, cum îl săgeată, știu eu cum ești, hai să-ți spun eu adevărul despre tine. Iisus nu face așa. Când îi spune adevărul lui Iuda, nu îl strivește, când îi spune adevărul lui Petru, nu îl ofensează. Ce fel de adevăr este acesta? Dacă nu se impune, este un adevăr care caută binele în dragoste. Și pentru mine cel mai uimitor lucru din capitolul 14 este că Iisus nu le spune tot adevărul despre plecarea Lui. Unde găsim că le vorbește despre jertfă? Nu le spune nimic despre jertfă și Iisus tocmai asta urma să facă. În capitolul 14 Iisus nu pomenește că va muri datorită păcatelor lor. De ce, Doamne, nu le spui? Să știe măcar că din cauza lor Tu ești cel care suferă. Și am încercat să-mi imaginez o scenă. Dacă eu aș avea o mașină, nu știu, BMW X7, și ar veni Iuli să mi-o împrumute și eu dau. Am zis greșit, nu există BMW X7, știu. Inventați o mașină mai bună. Și vine Iuli și mi-o ia și se duce la o petrecere, la grup. Și merg la vreo 70 de kilometri undeva și când se întoarce seara târziu, Iulian, ca să-și arate puterile cu mașina plină și așa, merge cu 150 prin localitate, n-are centura pusă și îl prinde radarul, îi face poză. Era să treacă și peste un om de pe marginea străzii și peste o săptămână primesc în poștă trei procese verbale. Unul pentru mers fără centură, cu 150 de km în localitate și a treia pentru că n-am dat prioritate la trecerea de pietoni. Și mi se spune pentru toate astea trei, domnul Klim vă paște măcar un an de răcoare. N-ar fi rău. Aș putea merge și în măsura posibilităților, eu știu că acolo sus în Copou lucrează un frate de-al nostru, aș mai putea avea părtășie cu el acolo, m-aș simți mai liber. Dar cum aș fi ca a doua zi să mă întâlnesc cu Iuli? Și Iuli, fericit, mulțumesc că mi-ai dat mașina, când mi-o mai dai? Că așa de bine m-am simțit cu ea și cum aș reacționa eu? Cum aș putea oare să-i zic Iuli, plec un an, îți las mașina un an și peste un an poate mi-o dai înapoi? Aș putea oare să tac și să nu spun de ce, să nu spun ce pățesc datorită lui Iuli? Recunosc că mi-ar fi foarte greu. M-aș uita în ochii lui și i-a spune, din cauza ta mă duc eu acolo. Ei, Iisus este atipic. El era adevărul. El reacționa de 1000 de ori mai mult la minciună decât reacționăm noi. Și totuși acest adevăr nu zdrobește. Nu-i umilește pe ucenici. Imaginați-vă cum ar fi fost pentru ucenici ca Iisus acum să le spună, știți, eu trebuie să plec din cauza voastră. Păcatele voastre sunt atât de multe, sunt atât de urâte, încât va trebui să mor. Și ceea ce mă omoară pe mine, sunteți voi, păcatele voastre. Cum ar fi suportat ucenicii să-L privească pe Iisus pe cruce, știind că moare pentru ei și răsunându-le în mintea lor aceste cuvinte ale lui Iisus. Și totuși, adevărul întrupat nu face așa. El caută binele în dragoste. Și se descoperă, cum spunea Benu, picătură cu picătură. Este frumos cum adevărul le dă libertate. Adevărul nu închide. Adevărul îi face slobos, descoperindu-le din el treptat, nu într-un mod care să le strice personalitatea. Ce este frumos este că niciunul din ucenici nu se simte jignit de Iisus. Personalitatea lui nu este sfărâmată de puterea adevărului, ci împotrivă. Iisus este preocupat de reacția lor, de inima lor, de felul cum gândesc ei. Este preocupat de sufletul lor și strălucește așa de mult frumusețea adevărului care știe că omul este limitat, știe că are capacități limitate de a primi și de a înțelege adevărul și de aceea adevărul întrupat nu vine niciodată în viteză, nu vine niciodată cu putere, ci vine, dar nu ca să producă tulburare, ci vine ca să aducă lumină, vine ca să aducă siguranță, vine ca să ofere pace și mai mult, vine căutând binele în dragoste. Ce frumos a fost pentru ucenici să descopere lucrul acesta după ce Iisus s-a înălțat. Când au înțeles că de fapt a murit pentru ei și totuși Iisus nu le-a spus nimic despre lucrul acesta, cât de mult l-au iubit. Au mers și la moarte pentru ei și ceea ce ei au început. De acel lucru ne bucurăm și noi astăzi, pentru că adevărul întrupat nu i-a zdrobit, nu i-a umilit, ci le-a dat viață. De aceea am vrea să ne bucurăm astăzi de adevărul întrupat și cel mai frumos lucru este să cântăm adevărului întrupat. De aceea aș dori să ne ridicăm și cu toată inima să aducem slavă și închinare celui care este adevărul întrupat, cel care ne dă binele, care ne iubește. Amin.